ești desetat? Ascultă vocea Evangheliei.
Raul Damian, Miriam și cu Norian Munteanu, psiholog. Astăzi discutăm, iată, pe marginea unei noi teme și vorbim despre dinamica în cuplu. În mod special o să, o să vorbim despre urmăritor. Sună vânătoare, oricum, foarte interesantă tema. Haide un pic să definim cam ce este chestia asta cu urmărit, urmăritor, că până la urmă cei doi trebuie să fie una, nu trebuie să se urmărească unul pe altul.
Este o dinamică foarte interesantă și o dinamică pe care o întâlnesc des în cupluri. Am putea spune că în fiecare cuplu, într-o oarecare măsură, există această dinamică. Ce înseamnă să fii urmărit și ce înseamnă să fii urmăritor? În momentul în care apare un conflict, o situație de stres în cuplu, este în general unul dintre cei doi care tinde să se retragă, care se simte mai în siguranță dacă pleacă din zona conflictului, pleacă de sau fuge de rezoluție, cum ar veni. Și celălalt vine după, îl urmărește, pentru că are nevoie de mai multe asigurări. În general, statistic vorbind, de obicei bărbații sunt cei care fug de rezoluția conflictului sau fug de ceartă și încearcă să se izoleze. Nu vreau să vorbesc despre asta acum. Am nevoie de mai mult timp, nu-i momentul potrivit și așa mai departe.
Și soția îi dă, adevărul că uneori soția dă timp sau partenera dă timp, numai că lui ia cam câteva ore și atunci e mare problemă pentru ea că se simte, măi, stai un pic, ai uitat de mine. Nu, eu procesez mai greu informația.
Varianta de câteva ore este o variantă chiar bună.
Dacă se întâmplă conflictul dimineață, seara e diferit.
Atunci intrăm în conflict cu Scriptura, care spune să nu apună soarele peste mânia voastră. De multe ori când vorbim de partea disfuncțională a acestei dinamici, vorbim de nu adresăm conflictul. Ne prefacem ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, trecem de pe o zi pe alta. Niciodată nu este un moment potrivit pentru a avea discuțiile care dor, discuțiile serioase. Și în momentul în care urmăritorul încearcă să redeschidă discuția, reacția este ceva de genul, mă sufoci, e prea mult, am nevoie de spațiu, simt că nu mai am aer.
Bun, asta poate fi interpretată nu neapărat cu aceste cuvinte, ci cu poate ridicarea tonului. Nu neapărat plecarea din încăpere, dar s-ar putea ca el să înceapă să facă un pic mai mult scandal, aș spune, dar transmițând până la urmă mesajul ăsta, știi? Nu vreau acum să discut despre treaba asta.
Da, până la urmă este tot o plecare, o plecare emoțională, nu este ea fizică în cazul pe care l-ai descris. Și în psihologie și în special mie îmi place să vorbesc despre mecanismele de apărare. În momentul în care mă simt inconfortabil, se activează mecanismele de apărare. Un mecanism poate să fie furia, după cum foarte bine ai descris, un mecanism poate să fie izolarea, fug. Și am avut în cadrul terapiei cazuri în care cei doi descriau cum se urmăresc unul pe celălalt prin casă. Începem să discutăm în bucătărie. Într-un mod surprinzător, în bucătărie se întâmplă multe discuții de genul acesta. Și unul pleacă, celălalt vine și se mută dintr-o cameră într-alta până când ajungem la situații extreme care pot fi amuzante din exterior, dar sunt dramatice din interior. Momente în care unul se închide, se închide fizic, se încuie într-o cameră. Am nevoie de spațiu, nu mai pot vorbi despre asta acum.
Poate că din cauza asta soții uneori evită invitația soției, hai cu mine în bucătărie să mă ajuți un pic aici, și se gândește, mamă, cred că o să înceapă cu subiecte cu de-astea, auzi, am altceva de făcut, trebuie să mă duc pe afară să mai rezolv una alta. Bun, ce-i de făcut în situația asta în care, iată, se ivește un mic conflict și începe unul să fie urmăritor, unul să fie urmărit?
În primul rând, dacă identificăm modelul, suntem deja cu un pas înainte. Și înainte să merg mai departe pe acest fir, vreau să ating puțin de ce ajungem în dinamica asta. Pentru că există o parte sănătoasă în a avea această dinamică. Să ne imaginăm, de exemplu, cum ar fi dacă amândoi ar fi urmăritori și s-ar urmări unul pe altul, sau amândoi s-ar retrage. Partea aceasta este disfuncțională de-a binelea și soluția este minimă. Așa că există ceva natural în această dinamică și ajungem în dinamica asta în funcție de teoria atașamentului. Iarăși ajungem în copilărie. Iarăși explicăm lucrurile prin relația dintre copil și figura lui de atașament. în momentul, în primii ani ai copilului, copilul are nevoie să se conecteze cu figura de atașament și are nevoie de încredințare că totul este bine, că este iubit, că este ținut, că lucrurile funcționează. Și în momentul în care nu am parte de așa ceva ca și copil, încep să fac scandal, încep să plâng, încep să îmi manifest emoțiile. Și în funcție de cum răspunde părintele, învăț, are rost să fac scandal, între ghilimele, pentru a obține atenție și conectare sau nu. Și de acolo se plantează semințele acestei dinamici. Dacă voi fi un urmăritor sau dacă voi fi un urmărit. Evident, lucrurile de-a lungul timpului pot fi duse la extrem, nu despre asta este vorba. Acum vorbim despre ceva sănătos. Și ca să nu mă eschivez până la capăt de întrebarea ta, ce-i de făcut? În primul și în primul rând să-mi dau seama. În momentul când ajung să fug dintr-o cameră într-alta, să-mi dau seama că nu este o variantă funcțională pentru cuplu. În al doilea rând să-mi dau seama că e nevoie de discuțiile care dor. Trebuie să abordez această discuție și în al treilea rând să merg pe o idee de negociere. Bun, am nevoie de spațiu. Ce înseamnă spațiu? Ziceai adineori de câteva ore. Câteva ore poate să fie fezabil. Poți să vorbești despre sentimentele tale. Spui, uite, am nevoie de puțin spațiu, mi-este greu acum, deja e un pas enorm. În momentul în care eu pot să spun, mi-este greu acum, sunt pe drumul potrivit. Dar promit că mă voi întoarce la această discuție peste o oră, două, trei. Și odată ce am promis, promisiunea e promisiune.
Uite, aș avea o întrebare cumva aici, legată și de partea de atașament despre care ai vorbit. Rolurile de urmărit-urmăritor se pot schimba între ele și care e rolul atașamentului persoanelor în cauză în lucrul acesta, în relația, în dinamica asta?
Persoana care are atașament de tip anxios va fi persoana care urmărește, pentru că are nevoie de asigurări. Pentru o persoană cu tip de atașament anxios, fiecare ceartă, fiecare dispută înseamnă capătul. Totul este în joc. Imaginați-vă, dacă vreți, jocul de poker, e ca și cum aș avea toate resursele mele pe masă și fiecare ceartă vine cu riscul de a pierde tot. Și atunci am nevoie de asigurări și mă duc după partenerul meu și îl urmăresc în fiecare pas din cameră pentru că mi-e teamă că o să-l pierd. Și este o teamă legitimă. De obicei, urmăritul spune, dar e o prostie așa ceva, nu se întâmplă. Nu, pentru persoana în cauză, totul e în joc. Și persoana care va avea atașamentul de tip evitant este persoana care fuge. Persoana care este, persoana care se retrage. Și pentru acea persoană, dacă rămâne în situația tensionată, există riscul cumva tot de a pierde sau, și mai interesant, de a pierde controlul. Poate vine dintr-o familie în care există abuz și în momentul în care cei doi se ceartă, apare violența sau apare mânia și se spun lucruri peste care după aia nu se poate trece și este un mecanism de protecție să fug. Dar cu cât fug mai tare, cu atâta celălalt va urmări mai tare și cu cât celălalt urmărește mai tare, cu atâta eu voi fugi mai tare.
Mi se pare foarte interesantă această dinamică și mă gândesc de ce se întâmplă lucrul acesta atâta timp cât noi ne-am luat din iubire și vrem să facem o echipă, vrem să fim, să construim ceva. De ce să intru pe calea asta? Pentru că asta va aduce la rândul de multe ori manipularea. Adică la un moment dat știi cine e urmăritorul, știi cum reacționează celălalt, urmăritul și invers și ușor, ușor vei vrea să scapi în ghilimele. De obicei în situație să vrei să scapi, ba de o parte, ba de alta. Dar mai ales cel care este urmărit vrea să scape și atunci inevitabil va aduce manipularea. Vor veni nesinceritățile. Ai că n-a fost mare brânză, a fost doar asta. Da, cred că am greșit aici, că m-am reacționat cam repede. Dar nu i-a dat lucrurile inimii pe față. Cum putem face în așa fel încât totuși să trecem de la lucrurile astea care după ani de zile îți dai seama că sunt copilării și dialoghezi liniștit, dar să vii mai repede, să nu aștepți 20 de ani de căsătorie, de relație, ca să reușești să ai așa un dialog normal cu partenerul.
o să fie mult de despachetat.
Da, întrebarea ta este... cam lungă, a fost cam lungă.
Și i-am rămas dator și lui Miriam cu o jumătate de întrebare. O să încep cu restul ei și după aia o să continui. Dacă ui ceva, te rog să-mi amintești.
Cât de lungă a fost întrebarea, cred că am uitat-o și eu.
Mă întrebai dacă rolurile acestea sunt interschimbabile. În general, respectăm scriptul și mergem pe rolul în care suntem mai confortabili. Dar pot să fie momente în care alternăm. În momente în care urmăritul devine urmăritor și invers. Uh-huh. Momente de stres major în care, și lucrul acesta se vede înainte de a veni la terapia de cuplu de multe ori. În momentul în care urmăritul își dă seama că ceva nu merge pentru că urmăritorul nu mai urmărește. Pentru că urmăritorul zice nici nu mai are sens. Și atunci urmăritul spune, ok, ceva se întâmplă, nu suntem în dinamica normală, panică, 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 și încercăm să schimbăm dinamica, dar este o schimbare temporară. Este o schimbare punctuală dată de circumstanțe. Și acum să mă întorc la întrebarea ta, Raul. De ce?
De ce și cum să fac să mai repede să ajung la acel acord care se întâmplă de multe ori după mulți ani?
O să facem o paralelă și o să trecem prin zona spirituală. Noi suntem mult hrăniți cu ideea din filmele americane, că suntem două jumătăți și venim împreună și formăm un întreg. Sunt de acord cu partea de formăm un întreg, nu sunt de acord cu faptul că suntem două jumătăți. Dumnezeu nu creează jumătăți. Suntem un întreg și un întreg și devenim una, ceea ce este o minune până la urmă. Este un miracol. Și în momentul când doi întregi devin una, există o coliziune cumva. Fiecare venim cu istoricul nostru, cu durerile noastre, cu traumele noastre, cu dinamica din cuplu, cu modelele de care fugim și fiecare vedem realitatea într-un anumit fel. Și atunci este foarte ușor să ne interpretăm greșit unul pe celălalt. Aceasta ar fi un răspuns foarte light, foarte ușor la întrebarea de ce. De ce? Pentru că fiecare dintre noi fugim de ceva din trecutul nostru. Și de multe ori proiectăm acel trecut pe persoana din față. Și sigur, fiecare dintre voi ați văzut oameni care încep să se certe între ei și la un moment dat nu se mai ceartă unul cu celălalt, ci se ceartă cu fantomele trecutului, dacă vrem să fim așa foarte poetici și dramatici. Ce pot face? În primul rând, urmăresc sfatul Scripturii, nu las să apună soarele peste mânia mea. Îmi dau seama, în momentul când am o reacție disproporționată și ajung să stau eu în inima mea, îmi dau seama că am reacționat greșit sau poate am reacționat disproporționat și mă întorc la masa negocierii. Cu cât vorbesc mai mult, și ăsta este clișeul până la urmă, comunicarea este cheia. Cu cât mă întorc mai mult la masa negocierii și vorbesc mai mult despre ce s-a întâmplat și întreb, de exemplu, am ajuns să ne certăm, eu voi juca rolul soțului pentru că este singurul rol pe care știu să-l joc și spun, nu a funcționat bine, ne-am certat, a fost oribil, cum ar fi trebuit să decurgă lucrurile ca să iese mai bine? De ce ai fi avut nevoie în acel moment? Cum ai înțeles tu ce se întâmplă? Și atunci soția mea poate spune, uite, în momentul în care tu ai plecat și te-ai retras, am simțit că lucrurile pot fi gata, că te îndepărtezi de mine, că fugi de mine, că poate vrei să ne despărțim, cine știe. Și atunci eu, în zona asta de calm, pot să vin, nu așa, mie mi-a fost frică că îmi pierd controlul. Mie mi-a fost
Dar
frică.
Nu este teamă, de exemplu, soției să fie atât de sinceră, să-și spună temerile ei, cu teama că, măi, se poate folosi de teama mea mai târziu?
Categoric. Cu toții, dar în special bărbații au această teamă. În special bărbații au teama de a fi manipulați, dar până la urmă, ce vreau pentru căsnicia mea? Vreau să joc un joc și să fiu câștigător? Atunci o să rămân în partea asta. Sau vreau să am viață și vreau să am o viață din belșug? Vreau căsnicia mea să înflorească? Vreau să fiu fericit până la urmă alături de soția mea sau vreau să fiu un învingător? Pentru că Dumnezeu nu ne cheamă la succes, ne cheamă la ascultare. Succesul vine ca bonus. Ascultarea este chemarea noastră înaltă de a asculta de Dumnezeu. Și regulile trasate în Scriptură sunt foarte clare despre cum trebuie soțul să se comporte cu soția lui. Cum trebuie să o iubească. O iubire cu iz de sacrificiu. Ce înseamnă asta? Că trebuie să mă duc în zonele unde doare. Trebuie să dau din locuri unde doare. Asta înseamnă să vorbesc despre lucruri despre care nu vreau să vorbesc, pentru, nu neapărat pentru binele ei, cât pentru binele căsniciei, pentru binele relației.
Cu alte cuvinte, eu trebuie să cam renunț la anumite lucruri, da? Nu la cele nenegociabile, dar la anumite lucruri pot renunța, asta intră deja în sfera negocierii cu celălalt.
Sigur. Și acum iarăși, văd că astăzi am tendința de a fi foarte filozofic. Până la urmă, orice relație implică o moarte. O moarte a sinelui. Pentru că intru în relație cu ideea, dar cum rămâne cu nevoile mele? Și switch-ul care trebuie să se producă este cum rămâne cu nevoile tale. Și este nevoie de moarte. Și nu pot să învăț această moarte decât urmărindu-L pe Hristos, care în relația cu noi a avut parte de această moarte. De moartea lui, bine, un alt fel de moarte, înțeleg. Dar fiecare relație de succes are acest eveniment. Moartea sinelui. Moartea nevoilor mele în favoarea bunăstării celuilalt. Și în momentul când se întâmplă din ambele direcții, atunci experimentăm cerul pe pământ.
La final, o concluzie cu privire la dinamica în cuplu și iată la acest episod de urmăritor.
O concluzie. S-ar putea, de-a lungul timpului, să vă urmăriți unul pe altul prin casă și să fugiți dintr-o cameră într-alta. E normal. Sunteți unde trebuie să fiți în parcursul vostru din cuplu, relație, căsnicie. Și vestea cea bună este că se poate mai bine și mai mult de așa. Veniți la masa negocierii. Vorbiți despre ceea ce se întâmplă. Reveniți. Haideți să nu îngropăm lucrurile sub preș, ci să venim unul către altul cu dragoste. Așa cum ne învață Hristos până la urmă. Să-L invităm pe Hristos în viața noastră, în familia noastră, în relațiile noastre, în certurile noastre. Să ne certăm ca și cum Hristos ar fi prezent cu noi la masă. Și cu cât ne apropiem mai mult de El, ne vom apropia mai mult și unul față de celălalt.
Iată, am discutat și astăzi împreună cu psihologul Norian Munteanu despre dinamica în cuplu, astăzi despre urmărit urmăritor. Vom continua seria aceasta de cuplu și pentru zilele viitoare.
Ești desetat? Ascultă vocea Evangheliei!